Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeli gepleşigi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap ýüpek gurçuklaryny zor bilen ýetişdirmek mewsümine girişýär. Lewap welaýatynyň sebitlerine ýüpek gurçugyny mejburi ýetişdirmek mewsümi başlady. Ýerli ýaşaýjylar ýüpekçilikde mejburi rahmetin ulanylmagyndan, häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärenneçi daýxanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikayet edýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Sebitin Kerki Hojamal we köýtünäg etraplaryna ýüpek gurçugyny ýetişdirmek möhümünün başlanandygyny habar berýär. Ýöne pile öndürijiler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmändigini aýdýarlar. Zor bilen ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçiligini mejbur rahmetin bet edilmegini, oňa derek pilanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu puwdaga gyzyklanma bildirýän daýxanlarda ýüpekçiligi bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek gurçugyny mekteplerde we idara karhanalarda mecburi yetiştirmeli diyarlar deyip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre özlerinden mecburi pili öndürmek talap edilen büdjet işgärleri özlerine ınanılan ýüpek gurçuklaryny zibile taşlayarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan käreneçi daýhanlar bolsa pilanyň döwlet satyn alyş narhynyň ujypsyzdygyny, gurçuk yetiştirmek üçin zerur şertleriň döredilmändigini, tuwdagaşlaryň ýetmezlik edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetiştirýän daýhanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýhan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az mesberde pulun daýhanyň eline gelip gowşýanyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň pili öndürmek hem pawta önümçiligine bolşýaly döwlet plan borşnamasy esasyny ýerine ýetirýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundöşlükde bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik buğdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň goşadylmalydygyny, mejburi rahmetden el çekip pili önümçiliginiň önüm öndürjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi rahmetden el çekmeli, adamlary adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta Lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pili öndürilmegini ýola goýmagy mümkinçilik bar. Günorta Lewapda ýylyň dowamyna 3 tapar pili hasylynyň alynmagyny ýola goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pili üçin 15-20 dollardan tölew tölese, adamlar öz mellek yerlerine tuğdagaşlarını ekip başlardı. Yürüyüte pili hanaları uğurdular deyip oba hocalık hünermeni Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı pileçilik bilen meşgullanyan dayıhanlar tuğdagaşlarının yetmezçiliği bilen yüz ve yüz bolyarlar. Ýüpek gurçukları tuğd yaprakları bilen yimitlendirilyar. Hazır pileçilikte bähvit bolmansan gızıklanma da yok deyip hünermen aytti. Devletine öz özünü aldayar. Peyda tas yok diyen yali. Çıktıcısını hem ödemeyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı hakimiyetler ýüpek gurçuklarını yetiştirmegi käreneçi daýxanlaryň galyp ertedi. Käbir döwlet edara kärhanalaryň şol sany mekteplerin üstüne ýükneýär. Soňky sapar apreliň ortalaryna Maras ewitinde mektep mugallimlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygynda pul ýygnaldy.